dia angkapulina fona no anantirana na ni araba watike piandeta ni atuwa nwana manaraka ni Radio Don Bosco wa msauta karibu ni Ismail Zawa ato na tinfandara na ndriyan mfasalaman sumama fisa pizitwa sumari riraka wa miza katsiku riraka manamba inkil tiki anrantzi tin mazata matam Muriela Rasona ndianare si matam Rakutsaf Silvia risarizanya dia viwabni fiki ambana na masuandru mudi di nasek manukana risarizatia irisaka alzemer tiki anruani di nantuna nasanaz vulu anrinra ni vulu na septembra di vulana ya muzariti nazirivewe di nantuna farua ni omle risaka wifa nesanantana na manukana nrini ulla izai marari ni alzemer rin mi risarizan tena hoe afanana amin'ny resaka izay dia izay no antony a ny fampiatsoana hoe andao resahana izay resaka Alzheimer izay ny amin'ny lafiny teknika Andro Robella dia Zelina dia miditra mifantana amin'ny 22 443 90 na ny 22 442 09 na manao SMS mazava tsara amin'ny 0330 8 850 02 iresaka Alzheimer tsika dia tantara kely aloha anomboantsika anazy a tato ato raha mahamariky tsika ny an-trano any a dia be dehibe ny be antitra mirenireny eny an-dalana iny dia indraindray izy ireny a very dia ny tena mampalahelo dia ity zalohany isany tena ontsa fa tsy fantatro ny sasany a raha vao vehivavy la very eny dia lazaintsika fa mpamosavotra maraina mampalahelo a tena mampalahelo tena mampalahelo tsika zany dia fa aty amboalohany a mety tsisy idiran' zareo amin'ny masoandro mody fa aty amboalohany dia mitindra fa sindra mba misy tranga ohatra an'ireny a aza tonga dia manao an'izay zavatra itsika fa aloha aleo lamba raisina an-tanana dia entina any amin'ny dokoterana ohatra zany mijereo inona ny olany a dia mikaroka hoe aiza ny tatavana ny hafa fa tsy tonga dia manendrikendrika hoe mamosavy dia olona anankiray eny re eo anao madame Murella eo ma madame Silvia dia miko anareo kely ny fitenena hoe ahoana izay le hoe volana septambra ny Alzheimer izay
fa miaraba ny docteur José miaraba ny mpiaino rehetra dia misaotra indrindra ny Radio Don Bosco mo mampivahiny anay ao anatin'ity fandaharana ity ity volana Alzheimer ity moa isaky ny septambra volana eratany izy ity iadina amin'ny aretina Alzheimer inona moa ny tena atao hoe iadina tsy de hoe afaka hiady manahoana fa de hoe mampafantatra misimisy kokoa amin'ny olona amin'ny fomba rehetra zay mba vitan'ny fikambanana mombamomba nyio aretina io ary ny hoe atao ngambany hoe ny fambara vitsivitsy tokony ho fantatra sy ny tranga mety mandrisika satria zavatra tsy fantatra zany sarotra ny andray an-tanana azy matetika izay teneny dokotera izay aloha dia marina mihitsy tena misaotra anao miteny an'izay hoe la fandraisana nyreny olo ireny toyny hoe mpamosavy indraindray koa misy ny tranga matetika reanay amin'ny fikambanana hoe misy devoly ohatra zay moa zany lay atao hoe finonompoana dia miainga avy amin'ny hoe tsy fahafantarana n'ilay zavatra dia mandeha ny feo mandeha ny honohono ary ny tena loza amin'ilay izy dia vo miainga moa zany ilay honohono ohatran'izay olona eny an-dalana izay a zay mihitsy hoe tsy misy fanadiadiana na famakafakana hoe aiza ny fianakaviana hoentina any amin'ny fokontany manahoana momba nyity olo ity fa tonga dia misy fitsarana hitambarany rehetra
zanyzay mihitsyona dia mampalahelo
tena imbetsaka mihitsy nisy tranga ohatra izany reanay na hitanay na hoe misy mizara amin'ny tambazotra eny dia nisy indray mandeha anao tena nampalahelo satria sendra hoe ny fitafavoaka izany ilay zoky olona voan'la aretina sendra mbola akanjo mandry ny teny aminy moa ny volony somary ny sarakoraka dia tonga dia tena vao velively tena vao hoe nanapaka ny olona nakapoka ny olona ray dia nanao daholy tatiorina kely asa tamin'iny andro iny any na ny ampitso ny voaka tamin'ny tambazotra na voaka ny zanany hoe reniko izy a voan'ny aretina azanyo tadidiny dokotera tena nampalahelo be tamin'izay ka izay moa ny tena hoe antony ity volana ray ity tamin'ny voalohany izy tia andro zany hoe fa raiky amin'ny 20 volana septambra ny andro maneran-tany a hiadiana amin'ny aretina Alzheimer fa dia tsy ampy ilay izy fa dia hoe alao ray volana mihitsy tsika manao ezaka maneran-tany a mba hampafantarana misimisy kokoa momba n'izay aretin'izay
sady mbola misy anampy madame Silvia aloha satria nisy nanayn'la fandaharana zareo moa zany ny eto izay lehibe manana traikefa manokana amin'ny fandraisana ny tanana ny olona marariny Alzheimer dia alao zany atsidiko kely amin'ny mahadokotera ley hoe inona le aretina Alzheimer atao amin'ny ankapobeny fotsiny le izy a dia tsika mpiainony manontany ao anatin'ny SMS na miantso hoe ohatrany ahoana raha ohatra ka misy tsy mazava amintsika le izy ny aretina Alzheimer zany a io loha zany a tsy ny olona antitra rehetra no tratra ny Alzheimer averiko indray a tsy ny olona antitra rehetra no tratra ny Alzheimer tsy processus naturel zany le hoe manao Alzheimer ny olona rehetra dia mety ho antitra antitra dia Alzheimer tsy izay le izy fa ny tena aretina Alzheimer zany a dia aretina mahazo a ny faritra anankiray eo amin'ny atidoha ao izay atao hoe hippocampe dia io faritra io zany a raha ny tena marina ny olona rehetra rehefa miaantitra dia miasimba izay angamba ny tenanao kazy hoe somary miasimba io faritra io a fa zany hoe tsy tena simba be fa ho an'ireo olona tratra ny Alzheimer zany a betsaka kokoa izay fahasimbany izay a mahatonga andry zareo maneho an'le tranganaretina lasa sahirana anatin'ny fiarahamonina sy ny fiainana andavanandro any zay zany le izy amin'ny akapobeny de ny taona eo no zareo mpandray an-tanana nisy raha ohatra hoe misy diskely le izy a any hoany amin'ny 70-80 taona any a misy nefa 40 de 50 ary misy a 30 taona de tratran'izay aretina izay zay mahatonga an'le hoe hiadiana ho antsika zany zay mbola 30 taona mihoatra kely na latsaka de tokony ao anatin'ny hoe miady satria mahatonga izy hiadiana de nazedivana zany le izy ny tena marina de zay zany mahatonga zay le hoe Alzheimer zay a famoronana plaque sesevo ohatrany karazana tranokala ao anatin'ny hippocampe io a de simba le hippocampe de moa zany sy elan'ny atidoha rehefa simba de tsy miverina amin'lohany intsony de maneho tranganaretina le olona anankiray le izy aloha zany zao koa tsisy hoe alina izy mbola salama tsara de rahapitso maraina izy voan'ny Alzheimer tsisy an'izay fa io zany a ohatrany mamiadana mandeha misoko miadana eny amina taona maromaro a vao tena déclare tanteraka hoe hay manao Alzheimer ny olona ray de ny fitrangany amin'ny akabeny tena le hoe very tadidy teo a very le olona satria tsy very tadidy izy a tsy tadidiny hoe aiza tsy fantany hoe ahoana ny tokony ataony a mety ho sahirana izy raha miteny a sahirana izy raha mieritreritra sy mandinika de sahirana koa izy raha ohatra hoe mbola tanoronora kely ihany amin'ny 50 taona any ohatra mahaolana na de toka hoe olana kely andavanandro ao an-trano ary a de lasa manana fahaseranana izy amahan'izay de manana fahaseranany amin'ny fanateterahana ny asana izy raha ohatra ka hoe mbola ampiarinasa de matetiky moa zareo zany ino mahatonga an'le very de zao reo anty tanteraka izy ny aizany tsy misy avaratra ary nandray na ny zananao an-trano ary misy tsy tadidiny hoe ty ihanina de ty ihanina de mety hoe lasa zay maniny zany tsy tadidiny mama tsy tadidiny dada nefa de hoe zay ny olana eo amin'io a olona io de anisan'ny fitrangany aretina ihany ko a ohatrany manana troublena comportement ohatrany hoe kizitinjitina moratezitra ohatraohatra zany amin'ny ankapobeny fa eo amin'le fitadidiana zany fitadidiana sy le fanaovan-javatra ny tena ahitana be hoe olan'ireo olona manao Alzheimer ireo de le izy a misy stady maromaro fa tsy hotanyizay fa ahoana satria le ntinyango teo ohatra ny mamiadana io zany mandeha tsikelikely mivoatra tsikelikely eo le izy a de indraindray tsika matetika reto madagasikara efa any am'le stady 4 na 5 vo mieritreritra hoe Alzheimer le izy nefany a azo atao tsara ny manantona ary zareo a ao amin'ny resaka neurologie na ny psikiatria mahay mijerin'io daholo de rehefa miaya a de tokony hoe manantona andry zareo zany tsika hijerena an'izay de io arakaraky nitranga misy moa zany ny ataony dokotera hoe manao interrogatoire ve izy a de manadiady tsara n'le hoe le olona sy ny fianakaviany hoe manahoana ohatrany ahoana fivoaran'le aretina de indraindray rehefa tena ilaina ny tena hoe diagnostika précis a de mampanao IRM tsisy kanera fa IRM a image rehefa résonance magnétique zay nampiasaina zany a de amin'iny mantsiny a hita au détail mihitsy ny ao anatin'ny atidoha ao de hita hoe misy simba ao anatin'ny hippocampe a de zay no mahatonga ny lazana hoe tena marary ny Alzheimer marina le olona anankiray de miako an'zareo masandro modina amba hoe inona daholy a ny atao hoe facteur de risque mety atonga ny olona ho tratran'izay Alzheimer zay
ye misaotra ny dokotera fa tena nazava de nazava tokoa ny entin'ny dokotera teo indrindra amin'ny resaka taona satria marina aloha hoe ny atao hoe facteur de risque voalohany de mitaona zany hoe rehefa me mandroso amin'ny taona moa zany de tombo kokoa ny risque hoe azahoanan'ilay aretina ny tena marina ary nandray a zay ny tenany dokotera zay hoe rehefa mandroso amin'ny taona hoe zoky olona kokoa eo vao mipotra le fambara fa mety efa mataona ny araky nytenany dokotera teo no nitoetra tao anatin'la olona de nysoko miadana tena ary somary mba te hitantara kely fotsiny hoe nisy ohatra zay mihitsy tao amin'ny fikambanana hoe olona mbola 250 taona no tratra n'ilay aretina efa misy fambara zany hoe azo everina hoe fahatalohan'izay zany de efa nitoetra tao aminylay izy de nampalahely moa satria olona mbola hoe ampiarinasa tsy tokony hoe hijanona amin'ny asa fitedavana kanefa ny tsy afaka satria sahirana tao amin'ny toeram-piasana de voateriny janona de zay zany de lasa vesatra le izy satria lasa ilay ao an-tokantrano ny vady zany sy ny zanaka zay mety hoe mbola kelikely voatery mitady sy mifanampy zany noho izay le hoe tsy afaka manao zavatra izay tsony ilay olona anankiray. De miverina amle hoe facteur de risque moa zany tenitsika teo hoe ny taona aloha anisanyna de hoe tsy zotra mpivoara lay fanterana ary lay aretina fa misy ihany koa ny atao hoe ngamba dokotera tsy hoe vaovao am'izay satria nareo dokotera indrindra ny tena hoe anisan'ny mame an'izay torohevitra izay ao am'le hoe fifohana sigara na fisotroana toka tafidiso tafahoatra de mazava ho azy hoe tsy resaka retina alzaimer ihany moa no resana am'izay fa ny fahasalamana amin'ny akapobe no de fa fantatra hoe tsy de mitondra vokatsoa mihitsy zany fifohana sigara sy fisotroana toka diso tafahoatra zany a. Fa amin'ny aretina alzaimer moa de voakasika indrindra satria anisany hoe manimba n'ilay ny selany anaty atido de arak'izay azo atao zany a le fanapa-kevitra angamba ny tena ilaina amin'le fiainana hoe mpitapa-kevitra ny andray an-tanana ny fahasalamako mba ho tsara kokoa na am'izao na rehefa mifahaterako de ilaina zany zay le hoe raiso alohany fanapa-kevitra mba misy ezaka tsy kelikely na de hoe be da be moa mite hiala sigara ohatra fa mety sarotra aminy le izy satria fa fahazarana ho an'ny vatana ho an'ny andavanandro lay olona kanefa ny misy azo atao ihany maro ny dokotera afaka atonina mety oro lalana mety hoe mila fanohanana ratsaina satria matetika moa ny olona angamba rehefa le mifoka sigara misotro ohatra hoe milaza hoe manana olana sy ny sisa de miasa saina nefa mitondra vokadratsy ihany koa le eritreretiny hoe mety vaaolana de mampirisika zany mba hoe tapao aloha le hevitra hoe anena a maka ny torohevitra omenay matetika hoe nitanjona rehetra tsy hoe le resaka fifoana sigara fa ny akapobeny zany amin'ny fikambanana de hoe mametra tanjona kely anankiray isan'andro fa tsy voatery hoe tonga de hoe te ho afaka sigara afaka herinandro na afaka ray volana fa alefa tsy kelikely de zay ezaka vita ifaliana de entina hoe anoizana sy anaovana tsara kokoa hatrany. Anisany hoe facteur de risque anankiray ihany a koa de le ratra ao amin'ny loha de eo ngamba dokotera afaka manampy mihitsy amin'izay satria matetika moa ohatra ny misy ny olona raha menjera ao an-trano ohatra ka sendra hoe ny loha no voadona voalohany na hoe nenjerany voalohany a de ohatrany hoe rehefa ohatrany zany de ohatrany misy an'izay le somary manao dokotera tena hoe ay a ohatrany tsy de manina akaina kely a
tsymaratra be fa nidonadonto
tsony izy zany tsy maninona
nidona ambony eo amin'ny loha de saripady foana manomboka any amin'ny zazakely a ka hatrany amin'ny olondehibe mila tanindremana hoe tsy dodomy olo io a raha sarany tri menjera na tsy misavatra mitranga raka hoe eny hoe voadona be ny loha de alao manantona dokotera ihany satria rehefa misy nidona ambonina mitrangany amin'ny loha de mandritry ny roa amby fitopolo ora no anarahanay dokotera maso a aniny olona iny hoe voadona teo amin'ny lohany de ilaina foana zany mailomailo fa tsy mandromandro manandre de miandre le mandoa besy le ohatra zany zay vao andeha hitsabo a de sahirana de mety hoe voatsabo ihany iny le traumatisme iny a mety hoe nataony fandidiana sy ohatra zany fa any aoriana mipetraka amin'izay le atao hoe takaitra de manao alzaimer le olona anankiray
zay mihitsiny ary malaza dokotera reo atao hoe manao fanatanjahantena mitaranja atao hoe misy sport de contact miaratsiny amle teny vaina ohatra hoe box
nrugby izy nyretra rehetra fa zareo reo moa zany raha ntena marina manana dokotera zareo a de efa mahay an'le fiarovatena ihany keo ohatrany ahoana de manana fitaovana fiarovatena ihany keo de zareo reny efa voaingana zao nyresaka ny docteur bruno ngambana izy mihaino zao de efa hain'zareo hoe ohatrany ahoana ny fepetra raisina rehefa mitrangy zay le hoe adona mafy a eny amin'ny loa zay
de ny ankoatran'izay moa zany raha hoe afaka mbola miteny anisan'le tranga mandrisika vitsivitsy a ny tosidra avo sy ny diabety io moa zany tena tenenay matetitetika zay moa tso tianay azavatra atrety amboloana hoe tsy dokotera mihitsiny fa zay ny hoe ny arahana amin'ny dokotera Josette mba nazava amin'le lafiny klinika kokoa azafady amin'le teny vahiny fa tena hoe toro lalana sy toro hevitra foana moa ny ataonay mba mampirisika an'la olona akan'izay fanapa-kevitra amin'ny fiainan'izay matetika manko ny ataontsika ohatrany hoe zandrozandry olona kokoa raha tsy mbola misy fambara tena hoe afantarana hoe misy diabeta na misy tosidra
de ohatranyhoeny
ihany le ohatrany hoe lesy tsy hoe efina kory ohatrany tsy fantany kory zany hoe misy olana ne mety misy olana ne ty izaty de izay moa mahatonga ny hoe misy ny andro maneran-tany koa ho an'ny tosidra ho an'ny diabeta de ireny zany ararotina satria matetika misy hetsika maimaimpona azo atao satria ny olona matetika zay koa ny sakana voalohany eo amin'ny ara-bola hoe mitaitaina sahady ie hoe ahoana moa zany ny ataoko sao de ohatrinona indray no lany amin'izany eto efa tsy ampy ny ampelatanana fa tsara zany ohatra hoe mba mihaino vaovao misy hetsika matetitetika manodidina antsika hoe mba misy tolotra maimaimpona de ararotina aingany ireny satria rehefa mba voajery ngamba dokotera de mety voaray aloloa ny fitsaboana
sady tsy mifidisokajy taona io aretina io zany na amin'ny tensionna ny diabeta
tsy mifidisokajy taona fa na zazakely misy zazakely hypertendu a de misy zazakely diabetika vao aingana antona zay fandaran'izay teto a de ohatr'izay mihitsy lay teniko hoe mantsika sahirana ekena fa reny le misy manao maimaimpona ndreny araroty ihany ijerena hoe ohatra ny ahoany zany zavatra rehetrarehetra zany a andraisana tanana de ny meloa ny resaka fahasalamana
ny ankoatran'izay ngamba ny zavatra efa mety ray antsika ihany eo amin'le tsy fampiasana vatana io moa de efa mitondra olana be dabe
mpampiasavatana
ie satria mety hoe matetika amin'ny asa ankehitriny moa zany de be dabe ny hoe tena hoe mipetraka eo ambony seza maraina mandrapariva ny andro mandrapirany zay da tsy mihoatra raha ndraindray mety mihoatra arany fa torohevitra tsotsotra kely omenay satria ny olona mieritreritra hoe ay de tsy maintsy mbola anao fanatanjahantena mbola mila fotoana hafa indray zany de mbola mila mifo maraina kokoa de mila n'izao tsy asiana sakana loatra zany le izy rehefa hoe zay le hoe arena ny fahasalamana moa de mitady zay fomba rehetra de ohatra hoe raha andeha any ampiasana ny olona raika mandeha taxi be de tsy mialo am'le are tokony elany fa ohatra ny hoe are aloloa kely zany de mba mandeha tongotra kely eny etraindray moa zany manahirakirana kely any le
mpadisisika fa de
mba miainga loa kely kokoa fotsiny fa ilaina moa zany
zaylefampiasana
vatany zay mba elana amina takaitra araky ny teneny dokotera teo le any amin'ny fahaterana zany hoe mba ho tsara kely kokoa ny kalitaon'la fiainana toy zay raha tsy hoe tsy nitandrina tsy mba niezaka ny ala am'le tranga mandrisika reto a de ho anjary sahiranytsika eo ihany koa moa ny fahaketrahana ratsaina
depressionstressdepressionrehetrarehetraefatsika mianakavy zaotra hatranio daholo de
ahonaotrotrompianamisamnade
tena ketraka de tena be debe ny olo atratranio fa nitorohevitra atoroko zany hoe mila mahay miaina ny fiainanytsika de mila tsy miferonaina de raha ohatra hoe tena sahirana de be deibe ny olo lazo atony tsy voatery dokotera fa be deibe ny olo lazo atony na mpitondra fivavahana ny ara-panahy namana koa fa io zany hoe namana ny tsy atao be dabe aloha misy antony koa fa mihoatrany hoe mba miezaka zany manana fifandraisana eo amin'ny fiarahamonina eo amin'ny eo amin'ny fiainana de tsy mijery koa te negatifa fa ny aza sahirana de kilao toto ato azy zany de tena tsisy fikany iny sahato a firehatra ato fa miezaka zany hoe tsy moro zany zavatra teneniko zany a fa zaraiko amintsika foana hoe mahay hoana amla teneniko teo mahay miaina an'le fiainana de ankafizina foana le fiainana zany a de zaraina aminamana rehefa tena hoe tsy taze anaovana azy
mila manapaka kely rehefa feno ny loa fa tsy
zay efa boda ny loa de mbola eo ihany
marina mihitsy zay tenenny dokotera zay moa satria eo koa le tranga anankiray facteur de risque atao hoe tsy ampy fifandraisana amin'ny olona sy ny fiarahamonina io zany tena anisany hoe ediva ny fikambanana ihany koa hatramin'ny isiny a zay le hoe fitokamoniny zoky olona moa indrindraindrindra satria zoky olona ny tena hoe sahaninay fa na ho an'ny rehetra zany de zay mihitsy hoe araka teneny dokotera hoe mila mba misy fifandraisana tsy voatery hoe namana be dabe fa mba namana azy anteherana mba izarana mba mampamaivamaivana ny sorosoro mety azo amin'ny andavanandro de ame ohatra kely voteuse hoe na de niaino ny fandarana teo aloha ary tsika ny amany samy tapatapatsinay daholo ny fitantarany zany fiainana taloha zany
onjamanako teoelomina rero
de mahafinaritrazany le hoe mba miaino zay de mba misy fafinaretana kely zany ao aminatinao fa tsy hoe problème olana foana no entina hoe iainanao anatin'ny tontolo andro anankiray
ohatrany hoe ao anaty telefony tsika de mitokamoninao tsisy fifandraisana de eo
sao de tena
tsisy miresaka tsisy
ao anaty fb de ao de ao vao mihiratra de eo ambody facebook de ariva koa ny andro de eo de nefa ny zavatra tantarainao a orera daholo misy maty tare accident dent tari aretina tari dia raha iny ange lasa mipetraka any amin'ny subconscience antsika ve zay le dia iny a lasa mamome zavatra ratsy eo amin'ny fiainana raha raha miezaka makeo mbaravarankely dia ay miposaka kay masoandro mafinaritra izy zany a tena marina zany resahako zany fa misy olona tsy mieritreritra an'izany zao a ampavonelo le telefona dia andana makeo mbaravarankelyna na ohatra n'iny ary mbaravarankely tsika tsy maninona dia mba mijery ay misy ny atao hoe azavana efa zava-dehibe eo amin'ny fiainanany amin'ny andavanandronara manontolo zany na tokoa hoe roa minitra ihany ary nampitanana iny a mitondra zavatra be dehibe iny toy izay nao anokatra telohoe akoatra ny appel urgence sy ny anona moa zany dia efa manahirana iny a fa zay le ataoko hoe mila mahay a mandamina sy miaina ny fiainantsika rehetrarehetra
tena marina zany dokotera ny ankoatran'izay moa zany dia misy kely faraparany anankiray ngamba tia ny tsara resana amin'le le hoe atavezana tsy de tena mateny azy ngamba le izy fa zafady amin'la teny vahiny hoe misy tena obesité
zany be deibe ny gasy mana obesité a tsika zany eritreretina hoe tsy ampy vola tsy ampysakafo fa be deibe satria noho ny antomaro samihafa misy mieritreritra hoe be deibe ny olona noho ny fahaseranany dia satria izy tsy mifoka sigara tsy misotro toaka tsy manao roroa dia mihinakanina maraina mpahariva ny andro dia lasa matavo azy a tena be deibe mihitsy ny ary efa nataony ministera anaty rapport ary izy io eo raha misy marary tonga ao aminao ahitanao hoe mihoatra ny lanjany a dia déclareny olo hoe ty olo ty obese be deibe ny kasy tratran'izay obesité zay amin'izao na dia sarotra azy amin'ny fiainana
mety misy idirany amin'ny kalitaony sakafo
ny kalitaony sakafo hoanitsika koa moa zany manampy an'le izy raha teo mazava loatra
efa ohatrany hoe vita amin'le sakafo maikamaika somary be lafarina sy bebe menaka dia lasa zatra
nymety isy idirany koa milaina le mifandray amin'le namana ohatra zay satria raha tsy mifandray anao dia lasa le misakafo ianao mamelomamelo
mafy zay koa zay ve matamely
ie zay ngamba ny anakabeny fa misy ihany moa ny atao hoe facteur de risque sasany zay tsy de hita ny androvana azy raha hoe olona tokana zany fa raha iresaka ohatra sika hoe ny rivotra malotro zay tena iainatsika mihitsy indrindra ti an-tanàn-dehibe raha iteny fotsiny hoe setroko ny taxi be tsirony ny tômôbila sy ny moto isan-karazany a de ireny zany tsy hita moa hoe raha za manokana tsy hitako zay azo piedina amin'iny fa iny zany tena tsy maintsy hoe avy amin'ny fanapa-kevitry ny fanjakana hoe mametraka fepetra sy lalàna isan-karazany a oarahana tsaka ny sy andavany de ohatr'izay koa moa ny amin'ny resaka hoe fianarana asa raha mety any le fandikana azy ohatra hoe fianarana tsy ampy
tetaaoaaoinstruction efa ntsika malagasy be deibe ny tsy ampy an'izay fa tena marina ka efa vita profo tany amin'ny ara siansy zay hoe ialana tsiny atao kantrage mety sanatria manambany a hoe ny olona tsy de ny anatra loatra mora tratra ny alzemer fa io zany zareo sientifika nanao fikaroana de nyteny an'izay de ny anjaranay a mizara amintsika rehetra hoe ny tena maro moa zany ilaina ngeny mianatra ilaina ny mianatra tokony ampianarana daholo ny zaza malagasy rehetra mba ay zavatra
de ohatr'izay zao anisan'ny hoe facteur de risque any tsy voafehan'ny olona tsirairay fa tsy maintsy hoe rafitra mba mipetraka mazava na izanynatsy zany efa ny tea mety toro hevitra foana ihany moa ny hoe inona ny azo atao ara raha ohatra ka tsy voafeh zay facteur de risque ny fampianaran'izay ohatra de ngambany hoe afaka koa hoe mba mampirisika n'ilay ankizy mba tia mikarokaroka mba tia mijerijery zavabaovao raha azo
ataoa satria misy mihatrata ilay mianatra de makany an-dakilasy ihany de makakaye fa tsy voatery hoe zay a fa nefa n'izay madame Muriel mila leader satria tsy hain'ny olona zany fa tsy maintsy misy mirosaka tsika makany ambany voatrano ohatra de tsisy sekoly any fa inona nao azo atao a mba ampi ay revingadra be ve zany
tsyohatra mafinaritra be nefa nyzanatra
makany ambany voatra tsika de atao zany zavatra zany ohatra nyringa tsy voatery hoe ny ankizy ray fokontany fa raha ohatra hoe misy ankizy telo na efatra anatina fokontany ndray na atyandreny vohatra ary a misy afaka mandray an-tanana de tena mahafinaritra be ny fiarahamonina misy an'izany
efa kosa izy mety ah ihany koa le fomba ao amin'le ohatra ny hoe fambolena sy
fiompiana de afaka manitatra ao izy fa tsy voatery hoe mahay manoratra de ny ankoatr'izay a ny fihinanana benzodiazepine na diazepan raha vao mihoatra ny telo volana ny olona mipihinana diazepan indrindra tsy misy antony a fa hoe anenjehana ny famonoana eritreritra sy ny torimaso de mora tratra ny alzemera ihany koa zay ngamba tsy voalazany madame Muriel teo ny akoatra moa zany misy be deibe fa reo zany zay ny tanysainazay ny amin'ny akapobeny
ngamba ny afaka mpiana farany le hoe tsy fampitoromaso Satria le tsy fampitory maso moa tsy voatery hoe Alzheimer angamba no entiny fa tena mety hoe mitondra fahasimbanina sela ao amin'ny atidoro fotsiny aloha amin'ny ankapobeny na tanora na lehibebe, satria ny toromaso zany anisan'ny atao hoe angamba ny manadio an'le zavatra rehetra izay tokony tsy hijanona anaty atidoro.
Fialan-tsasatra koa.
Dia iny izany.
Fialan-tsasatra ara-batana ve sa ara-tsaina?
Izy roa tamin'izao fotoana moa tena fony ny ao anatin'ny tontolo andro ohatrany tsy mety ho ampy mihitsy
anaovanjavatra fa tsy haiko mihitsy hoe manina la izy ny lasa tsy ampy
fanatrehitra ny ilaina.
Dia ny anampoazy kely a hoe maro miresaka Alzheimer sika androany, dia tsika nyetrano azy tonga dia mitebiteby hoe tena zazay abe dehibe ny aretina mety mitovitovy amin'izay Alzheimer izay a, manimba ny fitadidiana ao ohatra ny olona hoe ny olona epileptika na mihinam-panafody izy na tsy mihinana, ao ny olona tsy matadidy noho ny andony teo zao la nyresana teo hoe nana tratra ny donambonina tany amiloha mety anao an'izay hoe tsy matadidy izay a, ao ny hoe ny ankizy a hoe manana olana hatrany ampamboaka mihitsy a dia manana olana eo amin'ny fitadidiana sy ny fandraisan-javatra, dia ny farany tena farany a ny takaitra napetraky ny COVID-19 be dehibe mihitsy a ny olona lasa manana olana eo fitadidiana tahorin'ny trangany iny a COVID-19 iny, dia tsy mila hoe mikorotana zany efa mila mailomailo dia manantona mpitsabo rehefa tena hoe hitanao hoe mampiahiah la izy fa za miandro miahiah be koa vao mandeha miahiah kely dia tonga dia mandeha
zay mihitsiny. Zay moa ny anisany hoe lohahevitra amin'nyity volana eran-tany adina amin'ny aretina Alzheimer ity a, dia ny hoe tsy diso aloha loatra, tsy mbola tara loatra halaviry dian'izao. Dia marina mihitsy zay teneny dokotera izay hoe aza miandra la miahiah be vao hoe anomboka anapa-kevitra, fa raha vao misy zany fahafahana dia aloha mijery meloa.
Manko zany olona amintsika gasy foana amin'ny resaka fahasalamana e, miandra dia efa tena déclare tatery efa tsinody bebe vao hoe nankaizy bebe ay bebe voan'ny Alzheimer efa tamin'ny taona firy. Anomboka maky SMS atsika aloha re ny voalohany dia hoe salama eo izy izy a, manaranaka ve ny Alzheimer? Tena mampijaly ny fianakaviana la izy a, mankaherinareo ao amin'ny masoandro mody tompoko.
Misaotra tompoko.
Ie, tsy manaranaka ka misy ihany ny ka familiala fa vitsy tena vitsy tena vitsy a, fa tsy manaranaka dia etiko a dia miteny tsy mifindra.
Tena misaotra ny dokotera miteny amin'izay
fa tsy mahita ny bebe tarakiry amin'ny arabe ry dia tsy hanantona ny bebe dia tsy hamony sao dia hifindran'ny Alzheimer be, tsy mifindra ny aretina Alzheimer ampio ireny olo ireny fa mampalahelo izy. SMS manaraka ahoana krimy matapanomanga aloha dia tsy haiko a, tsy amakeny io ohatra ny tsy haiko. Salama tompoko izy izy a, zaho izy sivy amby efapolo taona marary foana ny lohako a, efa nanao analizy fa tsy misy nininina, efa nitsindrona kalsioma fa tena mbola marary a, dia mihinana fanafody a, dia zahao tsika izany io foana izany ny olantsika dia eo tsika dia tsy fantatra nananina nananina, dia aveo mieritreritra hoe namisavian'olona manaherana be fa ny aretina rehefa tadavina ny antony tsy maintsy hita foana, fa tsika ny tsy manana fahamanao amin'la faserana dia tapitra ny analizy ray tsisy nininina dia nijanona eo, efa tokony mbola lalina la izy fa toy izy foana izany la fandaniana an'la izy, dia aza miery manao an'la kalsioma be loatra fa aloha ny dokotera ihany mamaritra hoe mila kalsioma sa tsy mila. Ny manaraka miaraba tompoko izy izy a, roa amby dimampolo taona hony izy a, miavery tadidy a, indraindray marary be tapoka ny loha nefa tsy maharitra inona ny tokony atao, dia ny tokony atao a misy tezitra indray zao any ny tokony atao dia manatona dokotera izay ihany tsisy akoatr'izay, fa io tsisy hoe tonga dia andeha akany amitrareo masoandro moa dia nianareo tsy mandray madame Muriel sy madame Sylviava, misy mana dokotera izy miarana samy ndreo avy moa resahanay izay a, dia hitatsika hoe ohatra ny ahoana. Aloha angamba aloha tapahakely ny SMS dia resaka amin'izareo indray ono ary zareo reo olona voan'ny Alzheimer reo zay zany resantsika teo a, dia hoe tsy maintsy mila fikarakarana manokana ve?
Ie, mila mihitsy zareo. Velako namako ato ngamba aloha ny anomboka kely azy
toy ny aretina rehetra zany a, araka le hoe mbola tsy fantatra mihitsy ny ahoana ina fanafodin'le Alzheimer.
Izy aloha tsisy fanafody zany atreto e,
dia mila fikarakarana manokana mihitsy ny zareo zany. Voalohany indrindra fikarakarana manokana fampahafantarana ny aretina manodidina rehetrarehetra, mila mahafantatra ny aretina manodidina dia mahafantatra ny fitrangany satria araka le tany ambanidoana ny lasaina hoe lasaina fahadala mpamosavy bebe. Dia lain afat itu dulu ni luar ni nova nova nafa tanza ni mabun na manil kilik. Dia fikir akara ni sana tu ni om ni fikir mana nombusan fanta sana tanah nandu mararia di ku fanta sana tanah nandu sana kafina mana la marar setia marar kursaru. Amli tatan tundu mult, satu fat fataran yulah santu. Ah marar ni peniat na marar ni tata peniaru. Di milaf kara kara na di rais natana nami tisren tu ni om fikamba na santu rais natana ni om laf ni arapana arapata na aratsain. Sana fam meza na aktivite anasru om laf ni fikulkuluna ni statitini. Ni arapana aku ambra mbola sukul mbola fakai tunda ni ftopi fafana uta saru tunda fafaka saru tia sena mandai fafaka saru uta tia fiana kafina kutu isana mila fikara karana tena ilaina mitsa ny firesana amin'ny fianakaviana manamararitra satria mararitra ireo tsy hitany izay horesana mafesatra ny ao am-po ahoana moa ny atao an'ity ny olona tratra ny tondrombolotra ao anaty fianakaviana mety misy tsy mitovy hevitra mihitsy zany ibebe na tatapiny dia adala fa rendra izy a tena
milamina tsara dia rehefa amin'ny anina
izy misy fotoana izy tamiko dia miova tampoka indray na le zanany ary mety tsy tadidiny na ny anarana tsy tadidiny dia mila fampifantarina an'la fianakaviana hoe izay ny fitranga n'la aretina afaka mandray tana afaka mandray ny antson'ireo anindreo koa izahay zany raha misy olana ireo fianakaviana
fa la izy hoe a hoe tsy maintsy zany tsy malala hoe nareo hoe manana akany mihitsy andraisinandreo olo ireo
ye misy fohibe mihitsy zany ny fikambanana ny fenomanana mazorivo hoe mandray an'ireo zokiolona na hoe olona tsy hoe voatery zokiolona tsy noho zany am'izao fa reo olona zay retriretina hoe voan'ny aretina Alzheimer na aretina to azy amafisy kely zay fa zay zany tsy miandro tsy voatery hoe mahazo taratasy avy any amin'ny dokotera hoe voan'ny Alzheimer ny olona zay vo mahazo mandray fa amin'ny asa sosialy ny asanay a raisinay foana rehefa ohatra hita hoe mitondra takaitra sy olana ao anatin'ny fiarahamonina ilay fianakaviana zany lay izy mba hoe afaka misento zay zany ngambany tena hoe voavolana miteny an'la izy indrindra hoe ahafahan'la fianakaviana sy ilay marary misento dia misokatra zany mandray zahay a talataka hatramin'ny sabotsy amin'izay andro mampety ny fianakaviana mba izy zay hoe misento kely a sy hoe mba manana tanjony la vozokiola zany tsy hoe vo hidy ao an-trano satria tsy hita zay anaovana azy izy anykarakara
azydia
ao midy ao an-trano
feny androm-piainany
na le fianakaviana ndraindray azo atao hoe namanao an'izay fihetsika izay ary a mampalahelo ihany satria tsy fidiny ary tena manameloka ny tenany izy manao an'la izy nefany a amin'le hoe fitadiavana sy ny fiainana mesaritra sy ny sisa dia izay zany ny antom-pisiny use hatro amin'ny fikambanana io hoe mba hahafahan'la fianakaviana milamitsaina amin'ny andro resany ohatra dia mba misy tanjona koa zany ilay zokiolona hoe mba mifo izy maraina mba misy hoe andeha ho aria amonjy ny namany anao an'la aktivité isan-karazany dia efa mba fafinaretana hoentiny mody indray iny ny arefa
fa la izy hoe raha makany la zokiolona dia isan'andro ohatrany hoe makany an-tsekoly
tsy voatery fa zahay no afaka mandray isan'andro fa ao misy hoe indray mandeha isan-kerinandro ihany fa misy indray ohatrany hoe dimy andro isan-kerinandro zany hoe talataka hatramin'ny sabosy dia ao foana isan'andro fa ny tena tanjona iray lehibe a hoe mba tsy ho tapaka fotsiny la izy na indray mandeha isan-kerinandro na impiry isan-kerinandro a mba hoe ezana tsy tapahana satria efa lasa fahazaran'la zoky olona la izy a dia rehefa tonga tsy tapaka izy zany na dia hoe mifanelanelana kely araha la fotoana dia lasa misy fiovana tena hoe tsapan'la fianakaviana amin'ny fitondra tena ny ao an-trano hoe tsy de maherisetra loatra tsony mba misy fitoniana kely mba matory tsara izy amin'ny alina satria vizany na nanao aktivité izy ny atoandro zany zany anisany hoe mba tombony azo amin'izay le hoe niditra anatina fiarahamonina kely izay
sady misy fitadidiana mihitsy izy hoe inona moa ny andro androany ohatra talata ohatra ay
akakaizanyzatonga
efa lasa misy habitude zany dia mba manao exercice kely ny lohany zany amin'izay fotoana izay
satria raha azoko tsara volena fahazarana ry
zareomba
misy fitadidiana kely mba voatanany ao zany arak'izay le ay inona androany talata ay mandeha zany androany mandeha arapitsazay
indrindra tena volena mihitsy ny fahazarana
SMS anakiray hoe ny reno ny valo amby fitopolo taona matiarika matiarika be a mety efa fambara ve zany mety efa ho fambara tsy mitena hoe izy a fafa mety ho fambara fa hoeto mandeha dokotera izy a mizany le aretina hoe izy sa tsy izy Ah, ino izy mahasamihafa ny Alzheimer sy ny Parkinson efa nentiko teto io a, voatamin'ny ditony ity samihafa. Ny Alzheimer izay nyteneniko izay hoe fampavoazana tolo izy roa e. Fa ny Alzheimer mamely ny fitadidiana sy ny karazany, fa ny Parkinson mamely ny fihetsika. Izay angamba nanaovako azy amin'ny ankapobeny. Mamely ny fihetsika ilay olona sy ny olona manao Parkinson ohatrany somary manjoko izay. Dia ohatrany hoe tsapaka mandeha, dia izay no mahasamihafa azy a. Manontany hoe na sakafo tokony hohanina, sakafo ara-pahasalamana iarovana azy, dia mitsisy afa-tsiny hoe sakafo ara-pahasalamana. Dia efa nyteny madame Muriel teo hoe inona daholo ilay facteur de risque, dia hialana daholo ireny rehetrarehetra ireny. Momba ny hoe programme anareo amin'ity taona ity ary ohatrany ahoana e?
Ie, misaotra indrindra. Efa nisy any moa ny hetsika natao nandritra ny tamin'ny fetomboan'ny volana mandrapatonga ny androany a, akoatran'izay hoe fandraisanareo hainao manjeranay izay isaorana anareo moa, satria raha tsy izany dia sarotra aminay ny ampita ny hafatra. Fa ankoatr'izay dia misy tokoa ny hetsika amin'ny andro iraisam-pirenena iadiana amin'ny aretina Alzheimer, dia tsy roviana moa izany amin'ny faraika amin'ny 20 ny volana septambra, izany hoe amin'ny lakamisy. Amin'io izany a dia andro anankiray anaovana fitiliana ny fitadidiana. Amafisina tsara fitiliana ny fitadidiana fa tsy hoe fitiliana ny aretina Alzheimer akoryny, izany hoe raha tonga any izany ny olona anankiray ijerena fotsiny
hoesatria
izay mihitsy hoe tsy voatery hoe olona efa misy fambara izany, fa mba te hafantatra fotsiny hoe aiza ho aiza ny toetoetra ny fitadidiako
fanaraha-maso
izay. Dia raha misy izany ny olana mety hoe mampiaya eo ampanaovana an'ilay izy a, dia tsy maintsy hoe teny omena toro lalana sy torohevitra hoe mankanesany amin'ny dokotera araka ny tenenin'ny docteur José teo ohatra hoe any amin'ny service neurologie na any amin'ny zay dokotera misahana manokana momba an'izay izany. Fa izy io izany a maimaim-poana ny hetsika rehetra izay ataonay moa maimaim-poana daholo amin'ity volana ity, fa voafetra fotsiny ny azo raisina, dia mila misoratra anarana mba tsy hoe tsy ifanosiana eo ambavady a. Dia izy tsara ny lamina, dia mila mandefa ny anarana feno a sy la datin'ilay hetsika ho atrehana amina laharana izay mety hoe afaka tonoantsika rehefa avy eo. Fa ankoatr'izay dia misy ihany koa amin'ny 20 ny volana septambra, andro sabotsy io, izany hoe afaka pitsony io ilay fanaovana fitiliana io a. Dia mahafinaritra be satria izay mihitsy nampitsikitsika nay avy tato ny fikambanana teo resaka kilalaon-tsaina. Amin'ny teny frantsay moa izany tena marina koa dia hoe jeu de société, izany hoe tianay mba ho tsapan'ny olona izany hoe miverina miaina an'ilay fiainana taloha. Ohatra n'ilay nyresan'ny lalaina sy tomoana teo hoe inona ny kilalao natao tamin'ny taloha miaraka amin'ny fianakaviana, mety hoe milalao karatra, mety hoe manao katro, manao fanorona, monopoly be da be. Fa ny tena tanjona dia ilay hoe azahoana fihetse-po mahafinaritra mba hoe izay mba hoe miaina tsara an'ilay fiainany, mba misy fotoana mampamiramirana anao ao anatin'ny andro iray,
mampitsikitsiky
izay mihitsy, ary indrindraindrindra mba mampiverina n'ilay fifaneraserana tena izy. Hoe le fifaneraserana mivantana izany hoe eo daholo namana misy ny sisa. Fa le ankehitriny hoa araka ny resantsika teo ny na ny lalao ataon'ny ankizy na ny kely na ny tanora antonontono na ny olodehibe a ao anatin'ny finday io daholo, dia tena hoe tsy mitraka ny loha,
tena tsy mifampijeritena
zany. Dia ohatrany hoe fotoana ray izany io mba hoe ahafahana mampiseho any rehetra hoe zao indray la zavana la teny vahiny hoe la ambiance izany rehefa mba hoe tafaraka miaramanao do misy ny sisa. Ka izy io miaraka amin'ny orinasa mpilalao izay tena amin'ny teny vahiny ola izy hoe ludoteque, izany hoe tena mpampilalao an'ireny kilalao ireny mihitsy a. Dia hiaraka tsika izany izara fotoana mamy a ifanentana amin'izany hoe kilalaon-tsainy izany.
Ka tao amin'ny fianakaviana, tao amin'ny bebe dadabe ndretrarehetra mba hiara ilalao izany, satria ho hitantsika eo ny
vokatsoazoaaaoinaretsynyandananany za tsy andeha any
rehefa miaraka amin'ny zafikely izy mety aminaiky any
tiny mamy ny zafikely dia andeha izy.
Dia eo izany ny hetsika farany amin'ity volana ity a dia amin'ny sabotsy 20 ny volana septambra. Dia eo koa moa izany resaka kilalao ihany, fa amin'ilay taranja atao hoe ping pong, izany hoe tiana ampiseho amin'ny olona koa izany hoe misy taranja io a izay atao hoe zavatra tsotra io amin'ny tsikajo taona rehetra na ankizy mbola kely a ka hatramin'ny olona efa zoky olona ohatra ny ao amin'ny fikambanana izany, izay tena hoe nahazo fanampiana tamin'ny fikambanana ping pour tous. Dia nahazo fitaovana ahafahan'ireo zokiolona ao aminay milalao amin'ny fotoana izay efa voatondro moa dia tena hita mihitsy hoe mahazo fahafinaretana zareo ary mety tsara mety tsara ny fomba filalaovana, zany hoe ny atodohany zany tena manomboka misy tsy hoe fahasitranana fa hoe mba fahatsarana kely zany amin'le hoe mifatoka amin'le tanjona ao anatin'le kapokapoka misy tanjona atao mihitsy ataon'ny mpanentana hoe izao indray ny tanjontsika, eto indray no tofirina, eto indray ny kapohana, dia tena vitany zareo tsikelikely. Dia izy io tena amin'ny teny vahiny tenenina ny olona hoe sport santé, zany hoe sady mitaizany vatana, mitaizany saina, dia mampisany izay le fiarahamonina sy fifampikasohana amin'ny olona izay zany mba tsy hampitoka mon nanao. Dia izy io koa maimaipoana dia tena manasa ny olona rehetra ho avy satria nisy isy ny fanazavana momba ny voka-tsoa entiny fa isy ihany koa moa ny sehatra homenany nareo izay soratra anarana mba hahafahanareo mikapokapoka sy milalao miaraka amin'ny fikambananao.
Alefasa la SMS andro ohatra mbola misy salany atela mipitipolo taona ny izy any mipetradrery mbola mitondra bisikileta isan'andro dia mandeha tongotra foana mitaizavatany indraindray mba manavy ihany misy fikambanana o tapaka la izy fa tsara be zao zany fiainana izany tena tsara zany fiainana izany dia ilaina toizina la izy dia ny zanany mila hoe makahery foana n'la ray aman-dreny be ty hoe manaranaka io izy io aretina io dia vanteny aty hoe tsy manaranaka io ary tsy mifindra ihany keo misy idirana be tompoko izy narerendobe foana ny tsapatension normal ny jerimaso dia hoe tokony anao solomaso afaka kely ilay narary avy eo ny verina indray lay aretina marary loha droaty misy maneno ny sofina tanora fito ambyroapolo taona inona ny tokony atao ny tokony atao dia mizaha dokotera. Dia hitanareo nyizay manko la izy zany manko mpitsabo maso anao dia nanao solomaso dia avy mola narary la andoha dia kivy ianao miverenany amin'ny dokotera iny fa hainay dokotera manao la atao hoe référence rehefa tsy vitanay la izy dia referenay any amin'ny namana hoe mila neurologe ianao na mila tsy fantatro andehanana na ORL ohatra hitsaboana zay zavatra zay misy IPN manao na tompoko
mirapa tompoko
salama tompoko
fatindety saika mbanytankely hoe le Alzheimer moa izany tsy fantako tsara fa za zao mbola dimapolo taona dia izany nefany very tadidy be eny mahafantatra olona fa le ohatra hoe le fitadidiana izany tena very be mihitsy aho dia tsy voasoasany fefa elaela dia tsaiko hoe misy fandraisany fe zahona dia faharoa hoe misy an'le animation tenin'le madama ray teo iny dia hoe anontany contact sy fomba fanoratana anarana any amin'le zavatra teneny teo izay.
Ie misaotra ny tompoko mbola valinzareo izay contact zay rehefa aveo dimampolo taona ao izy izy veritadidy dia tena mila manatrika an'la ana mihitsy zany izy le session hijerena an'la memoira any amin'ny masoandro mody omeny zareo ny contacta rehefa aveo fa tsara manantona any dia hita hoe ohatra ny ahoana fa dia mbola dimampolo dia aloha karakaraina la izy mety mbola bebe iny zavatra azo karakaraina anatin'izany averiko indray tsy ianao rery akehirizako anao zany izay fa taorina ny covid inao be de be mihitsy ny olona lasa simba fitadidiana dia miezaka tsika mikolokolo an'izay fitadidiana izay dia eto zany ny tonga saina tapaka hoe tsy ny olona satria miresaka madame Muriel sy madame Sylvia tsy ny olona tratrany Alzheimer irery ny tokony anatrika an'izay sy hiezaka hitady an'izay aloha hoe ahoana ny fikolokoloana aloha resantsika manaraka ny fitadidiana fa ny olona rehetra tokony hanana fahazarana an'izay daholo dia mba manana olona maranitra tsika
zay dia so
dia eny efa ho tapitra iny fandarina fa hoe ameo angamba ny madame Muriel la contacta ahafahany olona misoratra anarana dia ohatra ny ahoana ny amaraparana anareo ny fotoana miresaka sika rehefa aveo toizina za ohatra metry aloha toizina amin'ny heriny satria za zany mahita eto zavatra be deibe mbola tsy voalaza dia ny SMS ampiany misy tsy voafaly be deibe dia mbola ty resaka ty ihany miaraka amin'zareo no hotoizantsika eto amin'ny heriny fa aza matahotra.
Misaotra indrindra docteur. Ny saika dimikely fotsiny hoe momba n'ilay fitiliana fitadidiana izay atao amin'ny faraiky ambyroapolo ny volana septambra maimaipona izy io raha verikany izay andro iraisam-pirenena iadina amin'ny aretina Alzheimer moa hitady io dia hiarahana amin'ny sampany ministeran'ny fahasalamana DLMNT Eo mis le oe direction de lutte contre les maladies non transmissibles. Tsum filo sa. Sey. De, msota mieloumo an zareo sa ni de respect an alamanga sa oe an ampi an fapanova nan yufite li nan fatati dinyo. De, ni fi suratana nar nan de mandeva SMS nyan.
Ah, misi, pien, pien, manana topko. Salama topko.
Salam.
Ah. Tu m'as dit que tu as fait très bien. Tu as le contact.
Les contacts, il y a 034 22 612 02. 034 22 612 02. Na 034 45 673 69. 034 45 673 69. Te alef amin'io amin'io lahatra amin'irolahatra indray amin'irolahatra indreo izany a ny anarana feno sy ny datiny la hetsika satria mety hoe te ho avy amin'ilay fitiliana ianao fa tsy ho avy amin'ilay amina ho avy amin'izy telo dia mila mafisinao fotsiny hoe le faraiky amin'ny roapolo ny volana septambra ve amin'ilay fitiliana sa fa telo amin'ny roapolo ny volana septambra amin'ilay kilalaon-tsaina sa fa telopolo ny volana septambra amin'ilay kilalao ping-pong dia mamaly ianareo zahay sady mameny laharana ny soratanareo anarana izany.
Dia ianare inona ny teny a maranam-paharana anareo fandaranandroany fa mbola vety antsika amin'ny heriny dia mbola manakolazaina foana satria malalaka be ilay adihevitra anatin'ilay izy.
Ny teny tiana mafisina angama dia efa ohatra hoe somary mamerimberina fa tsara mihitsy ilay izy tsinona mba ho tsapan'ny olona ilay hoe raiso an-tanana miloha ny fahasalamanao tsy resaka momba ny Alzheimer fo zatsika na ny hoe ny aretina atao azy atao hoe ny fahasalamana ankapobeny be da be reo ny fanontaniana hoe ahoana ny tokony ataoko raha ohatra zao ahoana ny mety efa izy ve araka ny teneny dokotera José zay a manantona dokotera zay foana moa ny toromarika ho rehefa misy manantona aminay a zay ny dingana voalohany tsy manakana ny andraisanay an'ilay mpikambana fa manosika foana zay hoe alao mijery dokotera satria mety mbola misy azo atao ka io tsy hoe rehefa misy fambara mipotra aminao na amin'ny olona manodidina anao fa alao miezaka zany mba manatsara kolokoloina araka ny teneny dokotera teo ny vatana sy ny fahasalamantsika dia n'izao mba hahafahana manana fahaterana milamindamina kely amin'ny lafiny ara-pahasalamana.
Mila fantarina le aretina zany dia mila fantarina koa ny tranga mandrisika mba hahafantarana mizara mba hahafantarana an'le aretina ary ny fahafantaranao n'io aretina io sy fitrangany amin'le aretina zany hahafahanao mifampizara ny manodidina anao ary mitomba trano mahafantatra ny aretina dia mba mora ho antsika zany ny mahafantatra ny defisiol izy a andraisana an'le marary.
Fa misaotra ny madame Muriel Larason Andrianary a sy madame Rakotsafy Sylvia avy eo amin'ny fikambanana Masoandro Mody a nanaiky hofain'ny fandarana androany mbola izy miravaviany no atsoka eto androany satria eto a mbola lasa manana zavatra be dehibe ato anatin'ny saiko a ty ilaiko an'zareo a dia zareo ihany hofahintsika eto amin'ny herin'ny androany a manodidina izay Alzheimer sy ny manodidina izay fitadidiny izay tsy maninona azo ifampizarana foana. Misaotra ny andro roabelona teo amin'ny lafin'ny teknika misaotra antsika eto any an-trano nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany dia amin'ny herin'ny androany indray izany ny fotoanantsika manaraka veloma tompoko
saotra indrindra dia veloma daholo
saotra indrindra dia veloma tompoko.